Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje Alfa jaunimui pristatau laidos svečius. Tai Astrida Švedienė, sutuoktinis Gediminas Švedas ir Faustas Meškuotis. Taigi, gerbėmieji, dėkoju jums, kad atvykote į Marijos radijo studiją ir radote laiko pasidalinti, paliūdyti, papasakoti apie ypatingą pagarbą nusipelnusius kursus Alfa. Taigi sveikinuosi su šios laidos vedėjais Astrida, Gediminu ir Faustu. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Kodėl ir kaip reikia melstis? Kodėl jūs meldžiatės?
Esu Faustas Meškuotis ir šiemet yra tokie nuostabūs metai man pačiam asmeniškai tikėjimo kelyje, nes lapkričio 25 dieną yra 30 metų, kada Viešpats pakvietė į bendrystę, į bendravimą. Ir puikiai atsimenu tą dieną, nes 1989 metais tada buvau jaunas studentas. Ir būdamas studentas, ieškojau, rašydamas kursinį tų metų darbą, studijuodamas universitete istorijos specialybę, ieškodamas, bendraudamas su įvairiomis besikuriančiomis jaunimo organizacijomis, skautai, ateitininkai, Valančiukai ir kiti. Tą dieną mane ateitininkai pat kvietė į ateitininkų atkūrimą į suvažiavimą, kuris prasidėjo katedroje. Tai po ilgų metų, kaip juokaudamas visada sakau, kada močiutė sutvarkė mane ir pirmai komunijai ir išpažinčiai, tai truko vieniais metais išpažintys, kitais metais komunija, taip ir liko tam tikra tradicija. O vėliau buvo pamiršta, mokantis mokyklos, tarnaujant sovietinėje armijoje, ta visa patirtis, kurio taip ir liko lik ir vaikystė. O tą dieną išgyvenau Viešpatį, pažinau Dievą, trijose asmenyse, Tėvą, Jėzų, Šventąją Dvasią. Pažinau, ką reiškia sakramentinis gyvenimas, nes po daugelį metų prie jų išpažinties priėmiau komuniją. Ir labai gerai iki šiandien atsimenu tą užrašą, kuris buvo dabartinėme Konstitucijos prospekte. Virš durų buvo parašyta iš pirmo Jono laiško Dievas yra meilė, bet man tą dieną skambėjo tai, kad mane asmeniškai myli Dievas. Ir dar tą pačią dieną gavau didelę dovaną, tai yra pirmą kartą gyvai išgyvenau santykį, kurį galėčiau pasakyti pokalbėje, bendravime, laukiant Šeškinės kalno papėdėje 40 autobuso, kad Jėzus mane prakalbino paprastą nuoširdžią maldą, kuri trunka šiemet jau 30 metų. Tai galiu drąsiai sakyti, turiu 23 metų patirtį, kada nepažinojau asmeniškai nei Tėvo, nei Jėzaus, nei Šventosios Dvasios, o dabar tą 30 metų negaliu nurimti ir visiems, ir mokiniam, nes dirbu mokykloje, ir suaugusiems žmonėms liudiju, kalbu, dalinuosi savo patirtimi, mielai išgirstu kitus, kaip jie gyvena bendraime maldoje su Viešpačiu.
Esu Gediminas, mus pakvietė į šitą laidą ir pasakė, kad čia laida Alfa jaunimui, tai šiek tiek nustebino, bet pagalvojus, tikėjimo kelias mano realiai prasidėjo prieš 12 metų. Tai turbūt ir esu tas jaunimas, kuris mokosi melstis, gyventi su Dievu, keliauti su Dievu. Kai pagalvojau irgi, kodėl reikia melstis, pirmiausia labai keistai nuskambėjo man tas reikia, mes net susitikę pasijuokėm, reikia. Tai kai galvojam lyginu savo santuką, mes esam su Astrida susituokę jau 20 metų tuoj, tai kodėl reikia kalbėti tarpusavį, man kaip vyrui su žmona, tai kad būtų kažkokie santykiai, kad būtų bendrystė, sutarimas šeimoj, tai turbūt taip ir su Dievu. Melstis reikia, kad palaikyti ryšį, santykį ir tai bendrauti su juo.
Mane tai paskatino prisiminti savo pirmasias maldas, būtent Faustų tas liudijimas, pasakojimas. Tai iš tikrųjų labai proziškas toks prisiminimas, kad tikrai tikrą tokią maldą labai nuoširdžią patyriau tikrai prieš įvykį. Tai va dabar ir prisiminiau, kad tai buvo prieš kažkokią tai operaciją, kur buvo daroma kartu su anestezija ir buvo man labai baisu ir aš tada dar neįdama tokiu tikėjimo keliu atsiminiau maldą Tėvę mūsų ir tai buvo ta malda, kurią aš kreipiausi į Dievą ir jį mane ramino. Tai tokie mano prisiminimai apie tą pirmąją maldą. O dabar žiūrint, mes panašiai su, kaip ir mano vyras Gediminas minėjo, 12 maždaug metų, 10-12 metų esame jau tokiam tikėjimo kelyje, tai malda yra jau toks kaip gyvenimo būdas, tiesiog poreikis, kaip nu, tau reikia, kaip vandens atsigerti. Tas reikia, man skamba kaip tiesiog toks poreikis maldos, ne dėl to, kad kažkas verčia tai daryti.
Jūsų besiklausant kilo klausimas, bet ar išties reikia, ar visiems reikia melstis? O gal yra žmonių, kuriems nereikia melstis?
Mes jau pradėjom melstis namuose ir tai daryti kartu, o tai tikrai buvo gana sudėtinga, nes jau lyg ir po vieną meldėmės, bet tai daryti kartu iš tiesų pasirodė labai sudėtingas žingsnis. Nes atrodo, lyg ir gyvenam kartu, buity kartu sukamės, bet suklaupti prieš Dievą ir kartu melstis buvo labai sudėtinga. Ir aš atsimenu, kad jau mes, kai jau meldėmės, tai aš sugalvojau, kad būtinai turi jungtis visa šeima ir mūsų mažas sūnus, kuriam gal tuo metu buvo 5 metai. Nu ir aš tą maldą įsivaizdavau, kad visi turim suklaupti, tvarkingai melstis. Ir pamenu, kai aš bandžiau įvesti tokią tvarką, kad reikia visiems melstis suklaupus. Kad būtų tyla, kad visi melstusi. Ir aš atsimenu, kad tokios maldos pirmos mūsų baigdavosi, kad aš sukandęs dantis vienas meldžiuosi, mano sūnus verkė, žmona irgi prie ašarų. Tai kai gaunasi va taip reikia, tai tokia malda gaunasi. Bet prisiminiau irgi, ar kaip, kokie vaisiai būna, kai tu vis dėlto, kai tau sunku, kai tu esi pavargęs ir kai tau nesinori turbūt eit melstis, bet tu vis dėlto pasakai, kad reikia melstis. Tai po maldos tu iš tiesų jauti džiaugsmą ir tikrą atilsi, kad tu susikaupi ir tu bendravai atėjai su Dievu kaip į pasimatymą ir tu skiriai laiko būti su Dievu. Tai tie vaisiai labai brangus ir malonus būna.
Aš galėčiau paantrinti apie tuos vaisius, kad ateina ramybė. Netgi tokiais kritiniais atvejais, kaip pavyzdžiui, yra namuose konfliktas ir pavyzdžiui, būnam susipykę. Ir dabar atrodo, nu dabar kaip kartu melstis, juk sako pradžiai atsiprašyk, po to eik melstis. Ir kaip čia dabar, kaip tą dilemą išspręsti, bet į kartą priėmėm tokį sprendimą, kad na vis dėlto pradžiai eiki melstis, o po to kaip Dievas duos. Ir tas buvo nuostabus išryšimas, kad nors ir būdami tikrai susipykę ir dar neatsiprašę vienas kito po maldos, labai norėjosi vienas kito atsiprašyti, padėkoti, apsikabinti ir tokiu būdu atėjo susitaikymas, tai... Ar visiems reikia, ar kada reikia, nežinau. Ramybė ateina.
Iš mano patirties galbūt galėčiau pasakyti tai, kad jeigu žmogus ieškai ir jeigu ieškodamas dažnai nesupranti, ko ieškai, ir beieškodamas atrandi tai, kas yra didžiausias slėpinys, nes niekur kitur beieškodamas nerasi savo ramybės, kurią tą ramybę dovanoja Jėzus Kristus. Man visada labai gražus pavyzdys yra tada, kada nuskambėjo vieną Velykų rytą, man kai mokytojas po prisikėlimo susitikė su savo mokiniais, jisai ne vieno nekaltino, kad jie pabėgo. Nežinau, koks buvo bendravimas su Jonu, kuris vienintelis iš mokinių matė jo kančios apogėjo ant kryžiaus. Bet jis pasakė savo mokiniams ramybę jums. Ir ta ramybė, kurią pažįsta ir atpažįsta iš to santykio, iš to bendravimo, iš tos maldos, kurios galbūt net kartais, o dažnai galbūt net nereikia žodžiais pasakyti, o tiesiog galbūt tik prisiliesti prie to, kuris mus labiausiai myli. Ir kada tu išgyveni tą meilę, o ta meilė gali būti pačioj pradžioj įsimylėjimas, o tai mums, mūsų amžiuje, galbūt smagu visada prisiminti tuos pirmosius įsimylėjimo momentus, kada mes vyrai įsimylim būsimas žmonas ir tos žmonos yra tokios, kad mums tampa, kad mes jas pradedame dievinti, tai lygiai taip pat ir jeigu išgyveni tą maldos skonį, saldumą, be jo negali, be tos maldos, be bendravimo su Dievu toliau gyvenime keliauti. Tada visa kita, kas bebūtų, visa tai, kas yra sunku ir sudėtinga, po to viskas yra įmanoma pakelti tame santykėje, bendravime, tuose nuoširdžiuose, galbūt ir lengvuose ir sudėtingose situacijose ir bendravime visą tai gali bendraudamas atiduoti, priimti, pakelti ir pamilti ir gyventi meilėje.
Taip iš tolo jūs pradėjote apie maldą, kodėl, o kaip reikia melstis, arba kokiu būdu, ar kokiais būdais, ar kokiomis formomis, arba gal kokios yra pamėgtos maldos, arba maldos, kurios įkvepia atradimus bendravime su Dievu. Taigi, kaip reikia melstis?
Kažkaip, kai pradėjom keliauti va to tikėjimo keliu, tai iš tiesų galvojom, kad tas malda tai turi būti galbūt tik bažnyčiai, būtinai atsiklaupus, būtinai susikaupus, bet kuo toliau tuo pažįstam, kad su Dievu galima daug paprasčiau bendrauti. Netgi paprastas, kaip mes atsiminu, buvom sužadėtinių kursuose ir mūsų kursų vedė kunigas Latoža, tai labai paprastai pasakė. Tiesiog kryžiaus ženklas tai jau yra malda, pasisveikinimas su viešpačiu. Pagalvojimas apie Dievą tai irgi jau malda. Užtenka skaitimas Biblijos yra malda. Bet aišku, mes turime savo maldas, kur skiriam tą laiką ir meldžiamės. Man asmeniškai tai labai padeda Marijos radijas, nes taip gaunasi, kad dažnai būnu namie ir jau pas mus namuose kažkaip kaip radijas įjungtas ir kaip fonas veikia. Tai atsiranda net tas ritmas, aš jau žinau, kad 11.30 yra rožinio malda, kur aš galiu prisijungti, 15 valandą yra vainikėlis ir esant galimybė aš stengiuosi jungtis, bet to turiu rytinę savo maldą, kurią irgi visai netikėtai, manau, kad Dievas netgi gal parodė, supažindino, tai aš meldžiuosi Brigitės Švedės maldą, tai tokia turiu kaip ir rutina, kas man tikrai pačiam padeda tokį ritmą turėti maldos.
Aš kaip noriu prisijungti prie Gedimino, prie tų jo žodžių, bet dar noriu tokius kelis pastebėjimus, kad mane labai išlaisvino tas toks kunigų, vienuolių, toksai posakis, pastebėjimas, kad malda yra ne tik ta malda, kuri mums yra žinoma, pavyzdžiui, Tėve mūsų. Bet tikrai malda yra ir kryžiaus ženklas, ir pagalvojimas, ir Biblijos skaitimas. Ir kažkaip man vieno tos žinios, kažkaip, nežinau, tokia sugrįžo toks džiaugsmas, kad o, kaip smagu, aš galiu rinktis tą būdą. Kitas dalykas, man pradėjus ir vieną būdą pabandžius ir kitą, atėjo dar didesnis aiškumas, kad nei vienas tas iš būdų nėra geresnis ar blogesnis, jis nepaneigia vienas kito ir tik tai papildo. Ir kažkaip man vat, tas labai sutvirtino tą tokį, kad tą laisvę pasirinkti, laisvę melsti, tą laisvę bendrauti su Dievu. Bet kuo dabar dar noriu pasidalinti, tai kad vis dėlto ta, kaip sakoma, maldos uoga, maldos vanduo, be kurio tikrai, neįsivaizduoju, tai vis dėlto yra šventosios mišios ir Eucharistijos šventimas. Tai vat man asmeniškai ir galiu paliudyti, tai man atsitiko per tokį sapną, kai aš susapnavau, kad dalyvavau mišiose, šventosiose mišiose, kuriuose nebuvo Eucharistijos ir kažkaip atsibūdus, o Dieve, o tai kaip taip gali būti? Ir tada supratau, kad jo, tą savo tapatybę, kad vat, man svarbu Eucharistijos šventimas, priėmimas jos, kad tai yra ta svarbiausia malda, o visos kitos nuostabios ir taip pat mane džiugina. Tai va.
Aš tai labai gerai atsimenu tuos 23 metus, kada ėjau pirmos išpažinties ir komunijos, mokėjau poterius, Tėve mūsų, Sveika Marija, garbė Dievo Tėvų, tikėjimo išpažinimą, bet tai tuose maldo žodžiuose aš nors ir juos mokėjau, bet juose nebuvo santykio. To santykio, nes, na, tai tartum išmoktų žodžių pasakymas ir nebuvo suvokimo, kad tais žodžiais kreipiesi į patį Dievą, tai yra, kaip visada pabrėžiu, Tėvą Jėzų šventąją dvasę. Ir kada įvyko tą dieną atsivertimas, Dievas mane prokalbino, kaip ir minėjau, per žmonės, per sakramentus, per šventąjį raštą ir per asmeninę maldą. Tai per 30 metų tie ženklai, tie Dievo meilės ženklai, Dievo prokalbinimas manęs niekada nepaliko. Ir kada po tos dienos prasidėjo nauja tikėjimo kelionė, toje tikėjimo kelionėje visada man buvo svarbu ir galėčiau dabar tikrai drąsiai liudyti tas santykis, kuris buvo užmėgstas nuo tos dienos. Labai patiko, kada teko vieną sekmadienį kunigo pranciškono brolio Arūno Pečkaičio klausyti, jis tai paliudijo kaip prisikėlimą. Ta diena man asmeniškai įvyko prisikėlimas, tai yra metanoja, kaip kiti verčia tą žodį, atsivertimas. Ir tas atsivertimas, kada prasidėjęs asmeninis santykis, bendravimas, kelionė, dažnai besidalindama žmonėmis sakau, tai yra tartum fizinio kūno, kai mes išgyvenam kūdikystę, vaikystę, jaunystę, vėliau galima pasakyti, 40-aisiais metais mūsų viduramžių krizės, ar ten kitaip įvardinant ir po to einant link išminties. Taip yra ir tikėjimo kelionėje. Būdamas gyvendamas, aš asmeniškai visada išgyvenu, kad esu su viešpačiu, kaip drąsiai galėčiau sakyti, jau Dievo karalystė yra su mumis, tarp mūsų, ir būdamas Dievo akivaizdoje, man asmeniškai labai labai svarbu išgyventi Dievo akivaizdą. Ar tai maldo žodžiais, ar tai sakramentinį gyvenimą, einant išpažinties susitaikinimo sakramentą, ar priemant Jėzaus Kristaus kūną ir kraują komunijoje, ar bendravimą su kitais žmonėmis, nes man asmeniškai labai svarbu išgirsti kitus žmonės, kai jie liūdėja, ką jie patiria, kaip jie išgyvena, nes vieni turi, pavyzdžiui, kad ir 1 metų tikėjimo kelionės patirtį, ar kiti 40-50, kada tikrai iš mūsų senolių, iš mūsų močiučių gali pamatyti, kaip jos nuostabiai meldžiasi rožinį, ar galestingumo vainikėlį. Ar kitas įvairias litanijas, Jėzaus širdies, Jėzaus vardo, Marijos litanijas. Mūsų katalikų bažnyčia tokia yra turtinga, kad tik per žmonės, per Dievo žodžio skaitimą mes tikrai galim išgyventi gilias maldas. Kai kuriem labai patinka ir ortodoksų malda, Jėzaus vardo malda, viešpatie Jėzų Kristų gyvo ir Dievo sūnau pasigailėk manęs nusidėlio. Arba įvairias kitas, kurias siūlo Jėzų tu myli mane, arba švento Pranciškaus malda, mano Dievas ir mano viskas. Ir tos žodžius kartojant, palaikai tam tikrą kaip gyvybę, tą dvasinę gyvybę santykyje su Dievu.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie maldą šiandieną savo išgyvenimais dalinasi Astrida Švedienė, Gediminas Švedas ir Faustas Meškuotis. Taigi, tęsiant laidą, gilinsimės toliau, žingsnis po žingsnio, į tai, kas mums yra malda. Jau kalbėjome apie tai, kodėl ir kaip reikia melstis. O kas yra malda? Jau jūs minėjote, vienam vienokie tekstai, žodžiai, išgyvenimai, jeigu giliau pažvelgti, kas jums yra malda?
Man asmeniškai malda tai yra bendravimas ir santykis su Dievu. Per maldą aš galiu tiesiogiai su juo bendrauti, kalbėtis, būti toks, koks aš iš tiesų esu. Aš praktiškai atsistoju be kaukių, be kažkokių rūbų, galima sakyti, nuogas prieš Dievą ir jis mato mane tokį, koks aš esu, mano širdį tyrė ir aš galiu būti visiškai atsidengęs, atvira širdimi bendrauti su Dievu. Tai man tiesiog malda tai yra bendravimas su Dievu. Ypatingai man tai jaučiasi, kai aš tai darau, turiu tokią dovaną, mes esam jonitų bendruomenės nariai ir jonitai turi vieną seniausių ištisinių adoracijų Vilniuje ir galiu ten lankytis, turiu tokią malonę ir iš tiesų, kai aš ateinu, tai yra naktinė adoracija ir kai pasilieku vieną su viešpačiu ir meldžiuosi, tai aš jaučiu tą didžiulę malonę būti su viešpačiu, būti tokiu, koks aš esu, atsiverti jam ir tai man yra pats brangiausias laikas maldoje su viešpačiu.
Jeigu taip atsakant, kas man yra malda, tai vis dėlto tai yra pokalbis su Dievu. Tikrai labai asmeniškas, kai aš galiu išsakyti visą tai, kas manyje yra, kai prašau Dievo, kad jis man prakalbėtų ir jis iš tikrųjų prakalba ir jis parodo, ateina tam tikros mintis, kurių supranti, kad, nu, kad tos mintis nėra atsitiktinės ir tai yra labai toksai gražus laikas, toks pasimatymas, labai intimus tavo ir Dievo laikas. Tai gal taip sakyčiau.
Jeigu man asmeniškai kalbėti apie asmeninę maldą, tai visada iškyla prieš akis ta diena, atsivertimo diena ir kartu lygiai taip pat, kaip Jėzus pakvietė savo pirmosius mokinius, jis pakvietė užkalbindamas. Tai kiekvieną kartą, kai ryte pabundu, ar tai sunku, ar nesunku, bet man širdyje trokštų visada padėkoti už tą naktį ir kartu pagarbinti. Labai trumpa malda garbė Dievo Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Ir tos maldų žodžius, kuriuos pasakau visada, tai ir maldų žodžiais kreipiuosi į savo žmoną. Kodėl? Todėl, kad man tai yra Dievo pagarbinimas, jam padėka ir kartu prakalbinimas šalia esantį žmogų. Tai yra buvimas. Ir kaip apaštalas Paulius yra puikiai pasakęs, ką reiškia gyventi su Dievu, tai reiškia, kad mes jame gyvename, judame ir esame. Tai ta malda ir susidaro nuo to, kad dalinuosi, būnu, gyvenu su Dievu, jam dėkoju, jį garbinu, jį šlovinu, jo gėriuosi, jo kūryba, jo per žmonės sukurta, kad ir mes kalbame iš Vilniaus senamiesčio, jo šimtmečius kalba Vilniaus senamiesčio gotikinės, klasicizmo, barokinės sienos ir žmonių kūryba, nes Dievas yra kūrėjas, jis kūrė gyvenimą čia ir dabar ir kurdamas gyvenimą mus kviečia, kad mes atsilietume į jo kūrybą. Man malda taip pat yra svarbu ir užtarimo malda. Popiežius Pranciškus visai nesenai pasakė, melskitės užtarimo malda, prašydamas, kad melstusi už jį, melstusi už jo kvietimus kas mėnesį, pavyzdžiui, praeitą mėnesį už misiją, šį mėnesį už artimuosiuose rytuose gyvenančius žmonės. Tai man asmeninė užtarimo malda melstis už savo artimuosius, už žmonės, kurie yra, galbūt net nesutinku aš juos, už vienišus, už tuos, kurie kenčia, kurie pergyvena, kurie tiesiog gyvena čia ir dabar Lietuvoje su mumis, Europoje ir tuos, už kuriuos pats popiežius Pranciškus kviečia.
Norisi jūsų dar giliau paklausti. Galbūt moteris neįsižeis, jeigu tas vyriškas klausimas skambės būtent taip. O kai jūs vyrai meldžiatės su žmonomis kartu, kokia ta malda, bendruomeninė ar asmeninė?
Man asmeniškai tai yra ir asmeninė, ir bendruomeninė. Kodėl asmeninė? Todėl, kad nebijau atsiverti prieš savo žmoną ir išsakyti tuos maldos žodžius, kuriais aš kreipdamosis į viešpatį meldžiuosi ne tik už savo reikalus, bet išgirstu ir savo žmonos reikalus, už ką jinai pergyvena, ar už savo tėtę, ar už kolegas mokytojas, ar už savo auklėtinius, ar už tuos, kurie galbūt mums gerą dovanoja, už gerą darius. Tai man tampa asmeninė, nes aš maldos žodžiais dalinuosi tai, ką pats patiriu ir išgirstu, už ką jį meldžiasi. Ir tada mes suvienydami tuos žodžius išsakome tam, kuris mus labiausiai myli ir kviečia į tą kūrybą, kurioje mes gyvenam diena iš dienos, mėnuo iš mėnesio.
Jėzus sakė, kad kur du ir trys ten yra, tai jau kaip ir bendruomeninė malda gaunasi. Bet iš tiesų sutikčiau su Faustu, kad kai meldžiamės su žmona, malda labai artima yra ir neveltui. Ir du taps vienu kūnu, esam viena. Ir iš tiesų jaučiuosi, kad tai yra daugiau asmeninė malda, kurioje aš irgi jos intencijose dalyvauju, jaučiu ją, noriu būti su ją, dalintis viskuo. Tai sakyčiau, kad gaunasi kaip asmeninė malda.
Noris ir paklausti čia esančios vienos moters, kai ji meldžiasi kartu su savaisiais, su vaikais, gal seneliais, močiutėmis, su vyru. Kaip padaryti, kad visiems ta malda būtų kaip bendruomenė? Ar reikia žodžių, ar reikia tylos? Astrida, kaip jums atrodo?
Taip, iš tikrųjų tai yra dilema, nes malda turi irgi na tokį labai įvairų pobūdį ir nuotaikas. Ir visai būna, na tarkime, mūsų šeimoje, kai mūsų sūnus ruošiasi pirmajai komunijai, Tai mūsų malda buvo tokia, kad mes sūnui suteikėm tokią kaip ir teisę vesti maldą. Tai jisai buvo vedantysis, jis skaitė ištrauką iš šventojo rašto, jis vedė rožinio dešimtuką. Tai kitą kartą darome taip, kad mūdu su vyru tiesiog vaikams sakome, kad na, mes melsimės, o jūs būkite šalia mūsų. Ir tada vaikai tiesiog būna žaidžia, bet staiga girdi, kad jau kažkuris vienas kartoja maldo žodžius. Tai įvairiai būna. Ir kartais, kai pas mus būna, pavyzdžiui, Gedimino mama svečiuose ir nakvo, ir mes turime bendrą tokią jau vakarinę maldą kartu su ja, tai tada kažkaip mes bandome prie jos labiau prisitaikyti, kaip jį prie jos ritmo. Tai man labai kas patinka, kad tada tu esi priverstas vienas prie kito taikytis, prie nuotaikų, prie aplinkybių, prie netgi to, kad mažoji sako, aš jau noriu vien poduko, vyresnėlis dar kažko nori ir čia drąsus skamba telefonas. Ir tai va, bet malda tęsiasi. Malda tęsiasi ir kai ji pasibaigia, nu yra džiugu, ramybė.
Malonus radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie maldą jums pasakoja Astrida, Gediminas ir Faustas. Tęsiant laidą dar norisiu užduoti jums keletą klausimų apie maldą. Jūs esate patyrę maldos džiaugsmą, maldos gylį, maldos vėją. Ir kartais mums atrodo, kad žodžiai kartojasi. Mes kartotinės maldas turime, pavyzdžiui, rožinį ar intencijų maldas, litanijas, arba spontaniškas strėlinės maldas. Klausimas štai koks. Ar visi maldavimai yra malda?
Gal galėčiau paliudyti tokį dalyką. Per vieną alfa kursą man teko išgirsti vyskupo mokymą. Ir iki dabar nešiojos tuos žodžius, jeigu tai atsakysiu šį klausimą. Kada malda yra išklausoma, kada yra neišklausoma, nors galėčiau liudyti, kad visada yra išklausoma. Jeigu mes meldžiamės ir kad strėlinėmis maldomis, ar tomis giliomis, ar tai atodūsiais, ar tiesiog tik buvimu, be žodžių malda, mes dažnai Dievo prašom ir Dievas kartais gali pasakyti, čia ir dabar tau padarysiu. Tada belieka tik tai ieškoti ir atrasti. Kita mintis gali būti tai, kad meldiesi ir tu niekaip nesupranti, kodėl čia ir dabar nėra to atsakymo. Ir tada ateina ta mintis, kad ne dabar, o reikia tiesiog laukti ir išlaukti, nes ruošiama visai ką kita. Trečia mintis, kurią pasakė vyskupas, man labai patiko tai, kad jis sako, Viešpats taip myli kiekvieną iš mūsų asmeniškai, kad mes ko prašom, dažnai net nesuprantam, ko prašom. O jisai būna dažnai mums paruošęs visai ką kita. Ir kada mes meldžiamės, ar tai kartuodami tuos žodžius, kad ir labai paprastai, Tėve Jėzau šventoji dvasia, ačiū tau, myliu tave, garbinu tave. Ir tai žodžiais kartuojant, kodėl tai, ne, tiesiog tai yra ir proto, ir širdies, ir jausmų malda, nes, nu, jame gyveni, judėrėsi, ir tai yra reikšminga, ir tai yra svarbu, kadangi, nu, o pas ką daugiau ir su kuo gali daugiau keliauti. Kaip ir šventose mišiose tie yra žodžiai, per jį su juo ir jame. Ir dar kita graži mintis, ir kaip jis. O jisai parodė Jėzus Kristus mums tą pavyzdį, kaip galime keliauti. Va, artėja Kalėdos, švesim tuo ir jo gimtadienį, Jėzus Kristus, ir kartu dovanas vieni kitiems galėsim dovanoti ir patys gauti.
Ar visi prašymai, visi maldavimai yra malda?
Kažkada klausiau brolio vienuolio, kaip jūs meldžiatės ir jis, kaip jūs jaučiatės maldoj. Ir jis kažkaip sako, daugumas galvoja, kad vienuolis meldžiasi, tai jaučia didelį meilės antplūdį, Dievo artumą. Ne, sako, mūsų maldos dažniausiai būna, kad mes iš vis nieko nejaučiam. Ar Dievas kiekvienas prašymas, nežinau, aš žinau vieną, kad gal iškyla klausimas, ar iš tiesų, kai aš meldžiuosi, prašau ko nors, ar Dievas manęs išklauso, tai tikrai žinau, kad išklauso, bet ar tai įvyks, ko aš prašau, tai čia tikrai didelis klausimas ir netgi dažniausiai taip neįvyksta, nes turbūt man to nereikia, ko aš paprastai kažko noriu, prašau, tik po to, po kažkiek laiko tu supranti, kad Dievas matė, geriau numatė tą kelią, ko tau iš tiesų reikia, kas tau yra svarbu.
Dar kalbėčiau ir mąstyčiau taip, kaip aš sakiau, kad pokalbis su Dievu yra malda, tai atrodytų, kad, nežinau, bet koks kreipimas į viešpatį yra malda. Bet iš tikrųjų, jeigu netgi tu bariesi su viešpačiu, kaip kad Jobas barėsi, kvietė netgi viešpatį į teismą, tai kas tenai tada buvo? Jeigu yra kažkokia tokia, nu, katastrofiška situacija, kai tau, tu nesupranti kame ir tu tiesiog šaukiesi, tas šauksmas, atodusis, yra malda. Žinoma, jeigu tu viešpaties prašai piktų dalykų, tai kažin tada su kuo tu bendrauji. Tai neatsakysiu taip tiesiogiai, bet klausimas yra tikrai geras tokiam ilgam svarstymui, mąstymui, kas yra, kaip mes kreipiamės, ko mes prašome. Bet vis dėlto, vat, dėkojimo malda, dėkojimas ir gerėjimas į viešpačių. Čia yra pats geriausias prašymas, nes tokiu būdu gauni tikrai to, kas tau yra geriausia, kas viešpačiui atrodo, kad tau yra geriausia, kaip tėvas, kaip motina, juk jie mato, kas vaikui yra geriausia ten. Vaikas sako, aš noriu pavairuoti 5 metų vaikas, tai negi duosi jam automobilį, sakai, ei, palauk, dar ne laikas. Tai gal ir viešpats su mumis taip elgiasi, ei, palauk, dar ne laikas. Tai nežinau, ar atsakiau.
Tęsiant laidą, dar norisi sunkesnių klausimų jums pažerti. Ir vienas iš tokių turbūt būtų maldos vaisiai. Dirbdami bet kokį darbą mes dažnai įsivaizduojame, kad turime atsiekti kokiu nors laimėjimu. Padaryti kažką, pagaminti, perkant, parduodant, įsigyti, dalyvaujant, atrasti, tariantis, gauti. Kokie yra maldos vaisiai? Kad ir kaip, na, įprastai skambėtų šitas klausimas.
Geriausias pavyzdys turbūt mano asmeniškai dėl maldos vaisių. Nekalbėsiu savo asmeninę patirtimę, bet visada žvelgsiu į to, ką šiandien kuo galiu džiaugtis, tai yra partizanus. Tie partizanai, kurie pasakė, tai yra mano namai, jie Lietuva ir iš manęs nori atimti tą Lietuvą. Ar jie galėjo išėję į miškus matyti tai, kas gali vėliau jiems atsitikti? Jie žinojo. Jie eina, galbūt žūt. Bet jie tikėjo tą savo kovą, kad savo tą patirtimį jie vėliau atiduos ir mes tuo vaisiais galėsim dalintis. Aš asmeniškai irgi dažnai galbūt stodamas prieš savo mokinius nesuprantu, ar juos aš išmokiau, ar jie tą visą tą perėmė. Bet tie patys mokiniai, kurie grįžta po metų 5, 10, 15, 20, nes daugiau kaip beveik 30 metų mokyloje dirbu. Aš matau, kad tai ta akimirka, kurią aš galbūt dabar tai už tai meldžiausi, jinai turi atgarsį po kelių metų. Taip kaip ir partizanai mums paliko, kovojo ir šiandien mes turime patį svarbiausią, tai yra laisvę. Ir ta laisvė, kurią mums dovanoja Jėzus Kristus. Tik per jo laisvę mes esame išlaisvinti į naują tikėjimo kelionę.
Gal tų maldos vaisiai yra ir tiesioginiai, ir netiesioginiai. Kartais iš tiesų pasimeldęs su tuo pačiu prašymu, kažko prašydamas Dievo, tu iš tiesų pauti, kad tu gauni netgi tai. Galiu liūdyti, visai neseniai buvau užtarimo maldoje ir turėjau labai sunkus nugaros skausmą. Ir negalėjau tiesiog pasilenkti. Ir prašiau melstis už tiesiog, kad pagytų nugarą. Ir vaisiai buvo momentalūs tiesioginiai. Po maldos aš visiškai lankščiausi ir mano nugara buvo sveika. Tai Dievas veikia, gali veikti čia ir dabar. Būna maldų, kai tu meldiesi, prašai kažko ir tu lyg ir nesulauki, lyg ir negauni. Bet aš visiškai esu įsitikinęs, kad kiekvieną maldą, mano maldą, kitų maldą Dievas girdi, išklauso ir veikia taip, kaip yra geriausia tam žmogui. Nors jis gal to dabar mes ir nesuprantam, kas yra geriausia, kaip bus geriausia, bet Dievas mato ir žino, kad geriausias kelias yra toks.
O aš galiu paliudyti apie maldos vaisius, tai iš tikrųjų iš alfos kursų, kai tenka alfo kursą rengti, koordinuoti, sukviesti savanorių komandą. Ir aš esu visiškai tikra, kad be maldos nieko neįvyktų. Nes savanoriai iš tikrųjų tai ir prieš alfa kurso rengimą meldžiasi tiek už savanorius, tiek už pranešėjus, tiek už visus dalyvius. Viso kurso metu prieš kiekvieną susitikimą meldžiasi, prieš savaitgalį šventosios dvasios meldžiasi šventosios dvasios devindienį, pasibaigiant alfa kursą vėl meldžiasi. Ir galiausiai ateina tokie vaisiai kad, ir liudijimai, kad atrodo, aš tai nieko nedariau. Nors iš tikrųjų žmonės tikrai atiduoda daug savo laiko, daug savo jėgų rengiant alfa kursą. Tai aš jau kelintą kartą dalyvauju alfa kurso rengime ir drąsiai galiu sakyti, kad be maldos tai nebūtų alfa kursas, tai būtų tiesiog kažkoks renginys. O su malda tai yra viešpatė šventė, tai yra jo reikalas, tai yra jo projektas. Ir tai yra nuostabu, tai aš vat taip matau tuos vaisius maldos.
Kalbėjau, kad šventoji dvasia pučia kur nori. Tai šventoji dvasia kviečia, veda, vadovauja ir įkvėpia, sutvirtina. Ir kartu duoda savo išminties taip, kaip mes kartais net nesitikim. Tai jūs va labai gražiai apie tai paliudijot. Šventoji dvasia pučia kur nori, jo aušimą girdė, bet gali ir prisiliesti prie to, tos šventosios dvasios meilės ir artumo.
Ir tie vaisiai iš tikrųjų yra nu tokie gražūs, kad tu jų net negalėjai įsivaizduoti, kokie jie yra gražūs. Tai tave nustebina ir tau vėl teikia to džiaugsmo. Ir tas džiaugsmas irgi yra maldos vaisius.
Taip žingsnis po žingsnio, žodis po žodžio, besigilindami į tai, kas yra malda mums ir mūsų supantiems asmenims, artimiausiems žinoma, kuriuos labiausiai pažįstame, kuriuos labiausiai jaučiame. Dar pažvelkime į maldą. Ar malda yra viskas, ką kartais iš įpratimo vadiname malda? Ar malda gali pakeisti skaitimas dvasinės literatūros, pavyzdžiui, arba koks dvasinis religinis filmas, o gal giesmės, muzika, kaip jums atrodo?
Ką jūs išvardinot? Visa tai, jeigu tikrai gyvendamas Dievo akivaizdoje, jam viešpačiu dėkoji, jo prašai, jo geriesi, jo visa tai, ką supranti, kas tai yra jo žiniuje, tai ir būtų galima įvardinti maldą. Bet jeigu mes žiūrėtume į maldos apibrėžimą, lietuvių kalbos žodyne malda yra parašyta, tai yra kalba dalinamasis ir įvairūs kiti paaiškinimai, tai vis dėlto malda mano supratimu tai yra ir gyvenimas, ir buvimas, ir pokalbis. Ir jeigu tą akimirką galbūt nebendrauji, bet vis tiek tiki, kad nes tikėjimas kas yra? Tik ėjimas, vaikščiamas Dievo akivaizdoje. Tai tą akimirką, jeigu neišsakai viešpačiui tam tikrų maldo žodžių, bet tiki, kad gyveni, keliauji su juo jame ir jo akivaizdoje, ir jo žinioje, ir jo globoje, ir jo valioje. Nes tiki, kad mylintiems Dievo viskas išeina į gerą. Į jį remiesi, sudėti į viltį, visas viltis į jį, juo pasitiki, juo remiesi.
Gerbiamas Faustai, ar galėtumėte dar patikslinti tai, ką jau ištarėte? Gyveni su Dievu, tai malda. Kaip tą galėtume labiau suprasti?
Gyventi su Dievu tai yra kaip save priėmė, kaip savo mintis atskiria, kai esi Dievo akivaizdoje, taip ir gyveni su juo. Su juo per jį ir jame.
Taip, manyčiau, ką vardinote, ir tas geras filmas, ir šlovinimas, man tai yra kaip malda. Gal žiūrėčiau tiesiog, o kokie vaisiai? Jeigu pažiūrėjus filmą, tu jautiesi pakelėtas, tau sukelia mintis apie Dievą. Jeigu šlovinant, tu galvoji apie Dievą, mastai tą dalyką, apmastai Dievo, kažką ten slėpinius, dar kažkas, tai manau, tai yra savotiška malda. Ir aš tikrai kviesčiau ir net kaip ir mes Alfoje dažnai kalbam su žmonėmis, kurie sako, tai kaip melstis, aš nemoku, aš nežinau. Tai tikrai sakau, vien tik tai pamąstymas apie Dievą, tas pats per radiją klausimasis švento rašto skaitinių. Manau, kad tai yra žmogaus malda savotiškas. Tai yra kažkoks meditacija, mąstymas, galvojimas apie Dievą. Jau nukreipia žmogaus mintis kažkur aukščiau, pakilėja. Jau manau, kad tai yra savotiška malda. Tai nebūtinai ta vat, reguliari malda, kas rytą atsikelti, vakare irgi užbaigti kryžiaus ženklų. Manau, tai tikrai malda, netgi kartais tas paprastas atodusis ir pagalvojimas apie viešpatį, galbūt net stipresnė ir didesnė malda yra negu sukalbėtas rožinis. Turbūt labai daug priklauso nuo to žmogaus nuoširdumo, kaip jis priema, kaip jis į tai masto. Tai sakyčiau, tai būtų mano manimų malda.
Sakyti vienareikšmiškai negalėčiau, bet pasidalinsiu tokia mintim, man visiškai nauja. Gediminas šiandien liudijo apie tai, kad po užtarimo maldos jisai gavo tokią dievo malonę, buvo išgydytas nuo nugaros skausmo. Ir aš sužinojau, kad toksai, kad liudijimas apie dievo darbus, apie dievo prisilietimus yra malda. Ir ne šiaip malda, bet yra dėkingumo malda. Nes nėra paprasta liudyti viešpatį. Ir net kai tu liudiji viešpatį, tai jau yra malda. Jeigu režisierius stato filmą ir jisai galvoja apie viešpatį, jeigu jisai meldžiasi ir nori papasakoti apie tuos slėpiningus dalykus, tai, nu, tai yra labai arti maldos, galbūt net ir malda, netgi taip paėmus kai kuriuos filmus Kristaus kančia, juos žiūrint, kur tave veda tos mintis, jeigu dievop, tai tada tu bendrauji su dievu. Tai manau, tie dalykai visi yra, net jeigu tai nėra malda, tai yra pastiprinimas maldai. Pastiprinimas pasitikėti Dievu, pamatyti, gyventi tiesoje, klausti, kas yra tiesa, kas yra Dievas, kur aš esu, kodėl aš sukurtas, ar aš esu mylimas, kas mane myli, kaip Dievas mane myli, o kaip žmonės mane myli, ar aš galiu tas meilės priimti, kaip aš jas priimu, gal aš jas visas atmetu, o gal aš jas iškreiptai matau, na, kai kyla tie tokie tikrai esminiai klausimai ir jie veda dievop, na, tai ir yra nuostabiausias dalykas. Tai ir yra toks bendravimas su dievu.
Ką tik tai, kad kelionė dievop. Šiais laikais yra labai populiaru keliauti į piligriminę kelionę, aplankant ar Šventąją Žemę, ar Santiago de Compostela, ar Romą. Ir kažkas labai gražiai yra pasakęs, kas yra piligriminis žygis, tai malda kojomis. Tai ir keliaujant, tai tada kita mintis, žvelgiant į popiežių Pranciškų, jisai keliauja, skrenda lėktuvu, važiuoja automobiliais, tai taip pat yra malda. Ir tos akimirkos prisiminkime, kada popiežius Pranciškus lankėsi Lietuvoje, jis ateidavo, bet jau jausdavo, kad jis savo ėjimu iš jo dvelkia šventoji šios dvasios jaukumas, ramybė, susikaupimas. Ir kai jisai klaupdavosi, tai visi nušiūdavo, nutildavo. Ir tie prisilietimai kartais galbūt net nereikia nieko žodžio pasakyti, bet nurimsti toje tyloje, toje ramybėje, tame buvime. Nes Jėzus Kristus pakvietė mums būti su juo.
Jūsų laida jau artėja į pabaigą. Ir dar norisi vis klausti ir klausti, ypatingai brangu yra klausti tuos, kurie turi patirtį. Patirtį maldoje, patirtį tikėjime, patirtį gyvenime. Kartais pasitaiko, kad patirtį žarsto neturintis patirties, nes nori labai daug gero padaryti. Nori padėti, nori patarti. Kas kita yra ieškoti patirties ten, kur ji yra sukaupta. Pabaigai jausmai, emocijos, išgyvenimai ir malda. Ar maldoje būtinai turi būti jausmai, o gal maldoje turi būti vien jausmai? Kaip jums atrodo?
Pavyzdys yra Jėzus Kristus. Jeigu mes mąstytume ir medituotume, ką jis išgyveno santykėje su tėvu, kai nešė kryžių, na, turbūt nelabai ten kokie per daug jautrus tie jausmai. Ir kada buvo prikaltas ant kryžiaus ir kada visiems atleido ir dar pažadėjo vienam iš šalia esančiam nusidėjėliui, kad jisai neužilgo bus rojuje su juo, tai išvadoje galėčiau pasakyti, ne jausmais reikia vadovautis, o tiesiog gyventi. Gyventi tuo, neieškojant jausmų ar tam tikrų įžvalgų, bet tiesiog būti. Jau turbūt ne pirmą kartą sakau, bet būti, gyventi Viešpaties akivaizdoje, pasitikint, kabinantis į tą. Nes Jėzus aiškiai pasakė, ateikite pas mane, kurie esate prislikti, aš jūs atgaivinsiu.
Man čia gal siejasi su pradžioje užduotu klausimu, reikia melstis. Tikrai būna dienų, kai tu esi pavargęs, kai tu labai sunku eiti, kai tu melsdamasis negali susikaupti ir tavo mintis jau kažkur skraido, tu visai nemaldoji, tu sprendi kažkokius buitinius klausimus. Ir kiti užduoda, ar reikia melstis, kai tu negali susikaupęs, kai tu nesi pakylėtas, negalvoji apie Dievą. Man tai tikrai sakyčiau taip, nes kai tu ateini ir meldiesi, iš tiesų tu kažkiek ir aukojasi dėl Dievo, kažkiek skiri savo laiko ir tau gal tuo metu ir nėra lengva melstis. Bet kaip ir mylimam žmogui, savo žmonai, tu aukojasi kartais, tu darai kažkokius dalykus, kurie tau nepatinka. Surbi kambarius, pavyzdžiui. Tai iš tiesų ateiti ir būti su Dievu kartais nėra lengva ir yra sunku. Bet aš visada pastebėjau, kai tu peržengi save ir padarai tam tikrą tokį žingsnį, tai tie maldos vaisiai būna iš tiesų didžiausi turbūt. Ir tu po to jautiesi iš tiesų labai gerai ir tau supranti, kad to būtinai reikėjo būtent savo pačiam, kad padarytum, kad melstumėsi, nors tikrų iš tiesų buvo sunku ir gal net atrodė, ta malda yra sausa, bevaisė kažkokia, bet iš tiesų man atrodo, kad didžiausi vaisiai tada, kai iš tiesų tu gali aukotis ir kažką daryti, netgi kas tau nepatinka.
Na taip, kai meldiesi, visai būna ir tikrai blaškaisi kartais lūpos sako vieną, o mintį šokinėja ir kažkur kitur būna. Bet juk, nu aš tai būtiškai paprastai pasakysiu, kai aš, sakym, gaminu valgyt, mano mintis ne visą laiką būna ties receptų ir ties na, tais ingredientais, kuriuos ten turiu sudėti, tarkim, kokią sriubą. Tos mano mintis būna dar kažkur, bet nuo to, kaip pasakyti, gal sriuba būna prastesnė, bet jinai kažkaip aš ją išverdu. Tai gal negražu taip lyginti maisto gaminimą ir maldą, bet mes esame paprasti žmonės, taip Dievo sutverti. Ir Dievas mus tokius myli. Ir jeigu mes esame ištikimi tame, ką mes jau darome, ar mums norisi, ar mums nesinori, tai iš tikrųjų duoda vaisių. Aš ne visada noriu pagaminti valgyti, ne, nu čia paprastas dalykas, ar skalbti drabužius, arba kažkokius namų ruošos darbus daryti. Bet jeigu aš tą darau, šeimoje yra kažkokia tvarka, yra ramybė ir kiti mano šeimos nariai geriau jaučiasi, tai gal taip yra ir su malda. Jeigu aš jau tai darau ir tiesiog darau, o po to tu matai, kaip viskas keičiasi aplinkui nuo to tokio tavo atrodo paprasto darimo, net be jausmo kartais. Tai gal mano toks atsakymas ir būtų, kad ištikimybė maldoje duoda labai gražius vaisius.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie maldą jums pasakojo savo patirtimi dalinosi Astrida Švedienė ir jos sutuoktinis Gediminas Švedas ir Faustas Meškuotis. Pagal jų prašymą klausimus jiems uždavė Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.